eilen pääsimme, tulemme tosiaankin sen nimettömän sormen kohdalle.
Täällähän nämä on valmiiksi piirrettynä, tarvitsee uudestaan aloittaa. Numero 2. Raamatun lukeminen oli meillä eilen esillä. Se on se pikkusormi, josta me lähdemme liikkeelle. Ja pankaapa merkille, mitenkä pieni asia se on pikkusormi vain tässä meidän kädessämme. Ja myöskin Raamattuun otteen saamisessa. Ja kuitenkin, miten vaikeata se on. Kun kyselee ihmisiltä, kuinka paljon he lukevat Raamattua. Luetko joka päivä Raamattua? Niin niitä on vähän jopa uskovissa ihmisissä, jotka säännölliset joka päivä näin lukevat Raamattua. Ja kaikkein viisainta olisikin ottaa sellainen ohjelma, että sitä lukee aina aamulla ensimmäiseksi heti ylös noustua. Ennen kuin vielä menee juomaan mitään tai pesemään kasvojansa edes, ottaa Raamatun eteensä ja ensimmäiseksi ottaa sanaa. Kun se ryöstää sen ajan Raamatun lukemiselle ensimmäiseksi, niin sen saa. Jos sitä ei tee, niin se asia jää hoitamatta. Tämä vaatii kurinalaisuutta. Mutta ajatelkaapa urheilijaa, joka juoksee tuolla niin kuin Vainio esimerkiksi, taikka Vireen juoksi aikanaan, että hän saavuttaa hienoja voittoja siellä. Se on uljasta juosta siellä ensimmäisenä ja vaikka kaatuu, niin nousta pystyyn ja vielä ajaa kaverin ohitse. Ja kaikki hurraavat. Mutta kuka muistaa sitä pitkää tietä, jonka kaveri on kulkenut tuohon päästäkseen? Niitä lukemattomia aamuja, iltoja, päiviä, kuukausia, vuosia. Alkaa aina vaan on puseltanut hikeä pinnastansa ja aina vain harjoittanut ja harjoittanut itseänsä, kunnes lopulta pystyy lyömään kaikki muut. Se vaatii kurinalaisuutta. Ja eräs asia, minkä mä toivon, että te nuorina ihmisinä otatte oikein sydämellenne, älkää uskoko nykyyhteiskunnan asennetta, jossa niin suurelta osalta kuvitellaan, että kaikki tulee puoliksi itsestään tekniikan ja keinojen kautta. Ei tule ilman ponnistusta. Ilman kurinalaisuutta meistä ei koskaan tule yhtään mitään. Olemme tyhjän pantteja, velttoilijoita, kelvottomia, hyödyttömiä. Meidän täytyy löytää kurinalaisuus meidän elämäämme, ja silloin me löydämme ilon ja siunauksen, ja me löydämme myöskin elämän rikkauden. Täällä leirilläkin sen huomaa jo. Olen paljon leirejä elämässäni pitänyt, ja olen joskus pannut merkille, että jos leirin ohjelma on liian veltto, niin porukka kyllästyy. Mutta jos leirin ohjelma on tarpeeksi tiukka ja selvä, niin siellä kaikki viihtyvät. Se ohjelma pitää kaikki kunnolla liikkeellä. Näin on meidän elämämmekin. Se vaatii ohjelman. Katsokaa kaveri, joka joutuu työttömäksi. Ei ole väliä, milloin hän nousee ylös. Kunhan kerran 2 viikossa käy pistämässä sinne nimensä ja ilmoittautumassa niin edelleen. Ja ennen pitkää, jos hänellä ei ole omasta käsiin mitään kurinalaisuutta, hän alkaa harhailla. Ei hänen päivissä ole mitään päämäärää. Ja jollakin tavalla häneltä katoaa ote koko elämään. Eräs hyvä keino, jos esimerkiksi on työtönkin, on aloittaa päivänsä Raamatun lukemisella. Nousta aamulla ylös 7 aikaan tai 6 aikaan ja käydä sanan ääreen. Ja kysyä, mitä Herra haluaa minun tänä päivänä tekevän. Ja silloin se työtönkin ihminen voi löytää ohjelman Herralta elämäänsä, eikä se olekaan enää vailla suuntaa. Mutta ihminen, jolta puuttuu ohjelma, hän on tuuliajolla. Me tarvitsemme ohjelman. Nuorille koulu on selvä ohjelma, eikö niin? Myöhemmin työssäkäynti on selvä ohjelma. Se luo rungon koko elämään ja ihminen saa yhtä ja toista aikaan. Ja ne fyysinen kuntonsa ja kaikki pysyy reilassa. Perheen äidillä on oma ohjelmansa hoitaessaan kotia. Se onkin tiukka ohjelma muuten. Sitä ei aina osata oikein arvostaakaan. Ja samalla tavalla me tarvitsemme elämäämme raamatulukuohjelman, rukousohjelman, ja seurakuntayhteysohjelman. Ennen kuin menemme tuohon nimettömään sormeen, minä haluaisin mainita nämä 3 perusasiaa oikein alleviivaten. Jokainen terve ihminen tarvitsee luonnollisessa elämässään kunnollista hengitystä, kunnollista ruokaa ja kunnollista liikuntaa, eikö niin? Jos joku näistä otetaan pois, se ihminen riutuu. Jos ei hengitys toimi, ei sitä toimi mitään. Te olette nähneet astmaattisia henkilöitä. Voi miten vaikeata heidän elämänsä on, kun hengitys ei toimi kunnolla. Tai jos ei ole ruokaa, alkaa tulla luita vastaan vai sieltä nahan alta. Ei mitään muuta kuin luita. Ja te olette nähneet kuvia televisiossakin nälkää kärsivistä ihmisistä tuolla maailmassa. Miten järkyttävää se on, jos puuttuu ravinto. Ja sitten jos ihmillä vaikka on kuinka hyvä hengitys, hyvä ravinto, mutta jos se pääsee liikkumaan ollenkaan. Valki, jos se vielä syö kauheasti, niin sehän leviää, niin kuin sanotaan, vaivaustalon pulla tai rieskataikina. Se paisuu vain ja lopulta hukkuu siihen lihavuuteen. Ihminen tarvitsee näitä kolmea asiaa luonnollisesti, eikö niin? Kasvaakseen terveeksi ja voimakkaaksi, hyvä hengitys, hyvä ruoka ja hyvä liikunta. Tulee komeita atleettia noista pojista ja tytöistä. Ja samaa tavalla on hengeessä elämässä. Pidetään tämä mielessämme. Katsokaa, joku kuvittelee, että ihmisestä voi tulla tuollainen hengellinen auktoriteetti. Että ihmisestä voi tulla sellainen suuri julistaja tai parantaja tai ylivainiotyyppi. Jonkun merkillisen erikoisen kätten päälle panemisen ja siunauksen avulla. Ei tapahdu. Ei tapahdu. Hengeessä elämässä on samat periaatteet. Ihmisen täytyy kasvaa. Hänen täytyy saada hyvä hengitys, hyvä ruoka ja hyvä liikunta. Ja nämä ovat. Hyvä hengitys on kunnollinen rukouselämä. Mä kannattaisi teidän merkitä oikein muistiin. Hyvä hengitys on kunnollinen rukouselämä. Hyvä ravinto on joka päiväinen Jumalan sana meidän elämässämme. Oikea ravinto, ruoka, on Jumalan sana joka päivä meidän elämässämme. Monta kertaa me päivässä syömme? Ehkä 5 kertaa. Ensin on aamukahvi, sitten on lounas, sitten on iltapäivä kahvit, sitten on päivällinen ja sitten vielä iltapala, eikö niin? 5 kertaa päivässä käydään ruoan ääreen. Minkä verran me luemme Jumalan sanaa päivittäin? Täytyy edes kunnollinen annos joka aamu saada Jumalan sanaa. Ja sitten se liikunta, mitä siihen sisältyy? Seurakuntayhteys ja todistus Jeesuksesta. Nämä 2 asiaa sisältyvät liikuntaan. Se on harjoitusta. Seurakuntayhteys. Joku kuvittelee olevansa niin hyvä kristitty, ettei se tarvitse seurakuntaa ollenkaan. Kuulkaa, se on niin kuin käkkärän mänty tuolla pellon laidassa. Kun se kasvaa metsässä, niin se tulee paksuksi, juntturaksi, ei tule tukkipuuta eikä tule mitään. Se kasvaa yksinään pellolla ja se tulee hyvin hankalan näköinen, tavallaan komeakin mänty, mutta aivan käyttökelvoton. Mutta kun se kasvaa metsässä muiden mäntyjen seassa, sit tulee solakka, pitkä runkoinen, komea. Näin on myöskin ihminen, joka kasvaa seurakuntayhteydessä. Todellinen mitta saavutetaan, kun ollaan toisten kanssa samassa. Sen tähden ei koskaan halveksita seurakuntayhteyttä. Ja siihen liittyy myöskin tähän liikuntaan todistus Jeesuksesta. Kuinkahan moni teistä on tuolla arkielämässä oikein harrastanut Jeesuksesta todistamista? Että kertoille uskomattomalle kaverille, että mä olen uskossa. Oletko sinä? Silloin kun ihminen tulee uskoon, hän usein kertoo sitä hyvin alttiisti. Mutta kun hän vähän aikaa olet uskossa, ei enää puhu siitä kenellekään mitään. Vahinko. Liikunta loppuu. Se on aivan niin kuin kaveri, joka aloittaa nostella puntteja. Meidän Timo rupesi nostelemaan puntteja tässä talven aikana, sitä nostettiin kauheasti. Ja nousi on niin paljon, että minunkin kädet vapisi, kun yritin pitää ylhäällä sitä, hän nosti sitä monta kertaa. Puntteja nostamista. Mutta nyt kesäaikana ei ole nostanut yhtään. Mä taitaa kunto rapistua kohta. Tämä todistaminen Jeesusta on kuin punttien nostamista. Ensin se on rankkaa, mutta kun siihen tottuu, niin nousee helpomminkin vaikeatkin todistustehtävät, eikö niin? Mutta sitten joku lyö sen laimin. Ja hetken päästä alkaa kunto mennä alaspäin. Ja ilo Herrassa sammuu meidän olemuksesta, koska me todista Jeesuksesta. Muistetaan siis. Hyvä hengitys on hyvä rukouselämä. Hyvä ravinto on riittävästi Jumalan sanaa. Ja hyvä liikunta, se on seurakuntayhteys ja todistaminen Jeesuksesta. Jos sinä hoidat näitä asioita, sulla on rukousta ja sanaa, ja olet seurakunnan yhteydessä ja todistelet, niin susta tulee väkisinkin tuollainen voimakas Jumalan lapsi, terveuskovainen. Tarvita mitään erityissiunauksia. Sun elämäsi on täynnä siunausta silloin. Ymmärrätkö? Jos sinä et näitä asioita harrasta, niin turhaa juosta alttarilla. Jumala ei rokota meitä voimakkaiksi. Jumala ei anna tuollaisia. Kyllä hän antaa meille siunauksen kokemuksia. Älkää epäilkö, että minä estäisin ja väiksyisin sitä. Ja on hyvä käydä siinä mielessä alttarilla. Mutta meidän voiman lähtemme täytyy olla näissä perusteissa, jos me joka päivä käymme eteenpäin. Ja niin kuin pikkupojasta kasvaa vahva mies, näillä perusteilla justiin, näillä 3 perustalla, niin meistäkin voi tulla väkeviä uskossa ja uskonvaelluksessa, jos me noudatamme näitä asioita. Ottakaapa tämä nyt sydämelle. Ja toteuttakaa sitä, ette tule katumaan. Herra antaa uudenlaista siunausta ja hengellistä auktoriteettia sinunkin elämääsi. No niin, mennäänpä nyt tähän toiseen kohtaan, joka sopivasti liittyy juuri siihen, mitä sanoin. Koska tämä nimetön sormi julistaa meille kuulemista, joka on tottelemista. Ensiksi täytyy näiden sanojen läheisyys osoittaa teille. Oletteko koskaan kuulleet, kun isä sanoo pojalle tähän tapaan, että etkö sä meinaa uskoa? Onko kukaan todennut tällaista? Etkö sä meinaa uskoa? No niin. Onko se uskoon tulemista, kun isä sanoo, että etkö sä meinaa uskoa, poika? Jokainen käsitämme, että kysymys on tottelemisesta, eikö niin? Etkö sä meinaa totella? Muistetaan tämä asia. Monta kertaa ihmisillä on semmoinen kummallinen käsitys uskosta, että se on joku semmoinen merkillinen tunne täällä selässä tai jossakin täällä ajatuksissa, semmoinen ajatus, että nyt voi olla mitä tahansa mahdollista. Hössä, hössä. Tommoset uskot. Toinen ajattelu ja tunteilua. Raamatun usko ensisijaisesti meidän kannalta katsottuna on nimenomaan tottelemista. Voit kirjoittaa oikein sinne muistikirjaasi, että usko on tottelemista. Usko on Jumalan tottelemista. Etkö sä poika meinaa uskoa? Etkö sä meinaa totella? Ja me lähdemme niin voimakkaasti älyperäisestä uskosta, eikö niin? Että me unohdamme sen tottelemisen. Joku kuvittelee uskovansa Jumalaan, kun hän uskoo, että Jumala on olemassa. Ei se mitään Raamatun uskoa sellainen ole. Tästä uskosta oikeastaan voisikin ottaa kolme peruspiirrettä esille. Löytyyhän täältä näitä tauluja, kun pyöritellään. On olemassa inhimilliseltä kannalta kolmenlaista uskoa. Pannaanpas otsikoksi usko. Ja ensiksi on tämä luonnollinen usko. Elikkä siis se usko, mikä ihmisellä on. Siinä on kolme kohtaa, ainakin voidaan sanoa. Pitää totena ensiksikin. Pitää totena. Toiseksi luottaa. Ja kolmanneksi totella. Sitten on olemassa myöskin jumalallinen usko. Jota voisimme nimittää tässä Jumalan usko. Ja siihen voisimme merkitä myöskin kolme kohtaa. Tulee kuulemisesta. Tietää varmasti. Ja kolmanneksi luo uutta. Siinä on tuollainen eräänlainen uskon määritelmä kuutena kohtana annettuna. Tämä on tuollainen määritelmä, jonka minä olen niin kuin omalle sydämeni omaksunut ja perustan sen Raamattuun. Luonnollinen usko, jota meillä kaikilla ihmisillä on. Se on ensiksikin kykyä pitää jotakin asioita totena. Joku poika kertoo toille kaiken maailman juttuja. Ja lopulta pienempi kaveri sanoi, että älä valehtele. Se oikein tiedä, että uskosko vai ei, mutta se on, että älä valehtele. Pitää totena. Ihminen on luonnostaan epäillyt. Mutta luonnollinen usko on kykyä määrätavalla pitää totena asioita. Ja nyt sieltä Jaakobin kirjasta löytyy sellainen kohta. Tästä totena pitämisestä. Kuulkaa nyt oikein tarkkaan, mitä siellä sanotaan. Riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Te voitte vaikka ryhmä tulla hakea sen sitten sieltä, missä se on Jaakobin kirjassa. Riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Ovatko riivaajat uskovaisia? Mitäs mieltä te olette? Ovatko riivaajat uskovaisia? Ei tietenkään. Mutta riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Toisin sanoen, ne pitävät Jumalan todellisena.
Niillä ei ole mitään epäilystäkään siinä. Hyvin tavallinen suomalainen asenne on tämä, jonka te tapaatte kaikkialla ympäristössänne. Kysytään niin, että uskotko sinä Jumalaan? Kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa. Tekeekö Jumalan olemassa olemisen uskominen meistä kristittyjä? Ei tee. Yhtä vähän kuin riivaajasta tulee kristittyjä uskovainen, kun se pitää Jumalan totena, yhtä vähän meistä tulee sen kautta vielä kristittyjä. Tämä ei tee ketään vielä kristittyksi. Sitten on toinen luonnollisessa uskossa piirre, luottaminen. Kun me menemme 12 aikaan tuohon pöydän ääreen syömään, niin ei kukaan ajattele, että mitä jos olisi nuo flikaat pannutkin myrkkyä, arsenikkia tuohon ruokaan. Eikö niin? Ei kukaan ajattele sellaista. Me luotamme heihin, että ne täällä laittavat kunnollista ruokaa. Ja me luotamme siihen, että ne eivät panneet pilaantunutta lihaa sinne, ja että ne on pesseet kaikista salaatistakin kaikki hyönteiset ja muut ökötykset pois, jos siellä sattuu semmoisia olemaan, että ne on käsitelty oikein. Eikö niin? Me luotamme heihin. Me istumme autoon ja luotamme, että kuljettaja ei ajaa puuta päin, vaan pysyy tiellä. Ja me istumme linja-autoon ja luotamme, että se linja-auto menee Tampereelle eikä Ruovedelle. Meillä on luonnollista uskoa tässä suhteessa, se on luottamusta, eikö niin? Pankaas merkille yksi asia, kuulkaas tarkkaan nyt. Jos ihminen pettää toisia ihmisiä, hän kadottaa kykynsä luottaa ihmisiin. Jos joku epäilee kauheasti muita ihmisiä, se johtuu siitä, että hän itse on pettänyt muita ihmisiä. Panepa merkille. Jokainen, joka kovasti epäilee toisia, on juuri sellainen, koska hän itse pettää. Jos me petämme toisten luottamuksen, me kadotamme itse kyvyn luottaa. Aikanaan keisari Nero tappoi ja myrkytti sukulaisiaan ja muita kilpailijoitaan. Ja sitten hän itse pelkäsi tulevansa myrkytetyksi. Näin kävi myöskin Stalinin, kuuluisan Neuvostoliiton johtohenkilön. Hän myrkytti ja tuhosi ihmisiä, ja kun hän itsensä piti syödä, ja kokki katsoi hänen ruokapöydän, niin kokki piti itse maistaa niitä ruokia ensin. Sitten vasta hän söi, Stalin, koska hän ei luottanut kokkiinsa. Mutta jos se ei pannut myrkkyä, niin se sai itse maistaa ensimmäiseksi. Jos ihminen pettää toisia, hän kadottaa kyvyn luottaa. Pane tämä sydämeesi. Sen tähden älä petä ketään. Säilytät itse sisäisen luottamuskykysi. Luottaa Jumalaan. Se on suuri asia. Ja voidaan sanoa, että useimmat ihmiset käsittävät, että usko Jumalaan on Jumalaan luottamista. Ja määrätyssä määrin se sitä on. Mutta se ei vielä ole pelastavaa uskoa. Se on osa sitä uskosta, mistä on kysymys. Ja sitten on tämä totteleminen. Näistä voisi laajastikin puhua, mutta haluan säästää tässä nyt aikaa ja mennä nopeammin. Totteleminen on se pääasia. Johanneksen evankeliumin 3. luvun viimeinen jae, eli jae 36. Kuka ensiksi löytää nyt lukee? Nopeasti etsitte. Johanneksen 3.36.
Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy sen päällä.
Niin, katsokaapa nyt oikein tarkkaan tätä Raamatun jaetta. Ja huomaatte sinä mielenkiintoisen asian. Joka uskoo, sillä on elämä, mutta joka ei ole kuulijainen, se ei ole elämää näkevä. Siis joka uskoo, se vastakohtaa henkilö, joka ei ole kuulijainen, eikö niin? Siis uskomisen vastakohta on, ettei ole kuulijainen. Uskomisen vastakohta on tottelematon. Siitä on juuri kysymys tässä. Johanneksen 3.36. Joka uskoo, hän tottelee. Ja joka on epäuskoinen, hän ei ole kuulijainen. Ottakaa tämän oikein sydämellenne. Kun Jumalan henki puhuu jotakin sinulle aivan selvästi. Jos sinä tottelet, se on uskoa. Jos sinä olet tottelematon, sinä olet epäuskoinen. Ja Jumala tuomitsee epäuskoiset, eli tottelemattomat. Aivan samalla tavalla kuin yhteiskunta rankaisee kurittomuutta, jotka ovat tottelen lakia. Ei myös tieliikennelakia on toteutava. Muuta voi menettää henkensä jopa kolarissa, jos ei tottele lakia. Samalla tavalla Jumala on asettanut elämän lait, joita on kunnioitettava ja toteutava. Ja se, joka tottelee, hän kunnioittaa Jumalaa. Ja hän saa siunauksen, mutta joka on tottelematon, hän menettää kaiken. Ja sitten, tässä on avainasia, olla kuulijainen kenellekään. Pojalle, Jeesukselle Kristukselle. On paljon ihmisiä, jotka yrittävät olla kuuliaisia luonnonlaeille, yhteiskunnan laeille, liikennesäännöille ja niin edelleen, mutta eivät ole kuuliaisia Jeesukselle. Ne, jotka tottelevat Suomen lakeja, he saavat nauttia sitä menestystä, mitä lain noudattajilla on. Mutta joka tottelee Jumalan lakia ja Jumalan poikaa, saa elämäänsä iankaikkisen menestyksen. Siis ei riitä olla kuulijainen, tottelevainen, vain näissä asioissa pitää olla kuulijainen, tottelevainen Jeesuksen. Ja mistä alkaa kuulijaisuus Jeesukselle? Se alkaa siitä, kun hän sanoo, poikani, tyttäreni, anna minulle sinun sydämesi. Siitä alkaa kuulijaisuus, kun ihminen sanoo, että hyvä on, sinulla on valtuudet ottaa minun sydämeni, minä luovutan sen sinulle. Sinulla on valtuudet minun elämääni, minä luovutan sen sinulle. Siitä alkaa kuulijaisuus Jeesukselle. Sinä voit kieltää häneltä rakkautesi, kieltää häneltä sydämesi ja samalla kieltää oman autuutesi ja onnesi. Mutta jos sinä antaudut hänelle, hän on kuningas, sinun kuninkaasi. Jos sinä kumarat häntä kuninkaana, jos sinä annat elämäsi hänelle, silloin sinä saat myöskin siunauksen ja pelastuksen hänen kädestänsä. Mutta se merkitsee, että jos Jeesus on minun kuninkaani, minä en voi kumarilla muita kuninkaita sitten enää. En samalla tavalla. Jos minä pelkään Jumalaa, en minä pelkään enää ihmisiä. Ja Raamattu sanoo, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja ihmisten suosiota etsivät henkilöt, ne tuhoavat itsensä. Niin kuin monta kertaa ammattipoliitikot etsivät vain ihmisten suosiota. Mutta sellainen henkilö, joka etsii Jumalan suosiota, on niin kuin Daniel siellä aikanaan Baabelin hovissa. Hänestä tulee kaikkein voimakkain, koska Jumala on hänen voimansa. Ja hän etsii Jumalan kunniaa ja tottelee Herraa. No niin, tämä on se luonnollisen uskon osuus. Ja se Jumalan usko, katsotaan siihenkin hiukan, että te näette asiasta sen mielenkiintoisen toisen puolen. Jumalan usko, se on sitä, mitä Jumalallakin on. Onko Jumalalla usko? Tietysti. Alussa, kun ei ollut maailma olemassakaan, niin Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Se oli uskon sana, ja valkeus tuli. Ja hän loi koko maailman sanalla. Jumala käytti uskoa. Mistä tulee tämä usko? Nyt me tulemme tähän nimettömään sormeen. Tällä kohtaa nimenomaan. Usko tulee kuulemisesta. Roomalaiskirjeen 10. luku 17. jae. Kuka ensiksi löytää, niin lukee. Katsotaan, miten pian se sieltä tulee esille. Roomalaiskirjeen 10.17.
Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Hyvä. Täällä alkaa miekka toimia jo sillä tavalla kuin pitääkin, että tekstit löytyy. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Raamattua pitää lukea, jotta pääsee siitä tietoiseksi ja perille. Mutta katsokaa, kun me luemme Raamattua, mitä tapahtuu? Kun me luemme Raamattua, me kuulemme Jumalan kehoituksen meidän elämäämme, eikö niin? Kun sä luet Raamattua, niin sä huomaat, että kyllä minun elämässäni on semmoisia asioita, että minun täytyy nuopana pois, jos minä aion tätä kirjaa totella, eikö niin? Ei Raamattu hyväksy minun elämässäni tällaista. Minun täytyy panna se pois. Ja nyt usko syntyy tämän Jumalan sanan, Kristuksen sanan kuulemisesta, eli tottelemisesta. Usko aukenee, kun me astumme kuuliaisuuden tielle. Kun minä annan erään esimerkin teille. Toivon, että olette nyt hereillä oikein tarkkaan, ne on tärkeitä asioita. Eräs nuori henkilö tuli rukousalttarille kerran ja sanoi sitten tähän tapaan, että minäkin haluaisin olla Herran omaa ja minäkin haluaisin kulkea tätä tietä, mutta kun minulla ei ole uskoa. Minä en osaa uskoa. Mitenkä minä uskon? Minä sanoin hän, että kun sinä istuit tuolla takana, koitko sinä sydämessäsi kehoituksen tulla tänne eteen? Koitko sinä sen, että aina kun Jumalan henki kutsui sinua tulemaan tänne? Kyllä, näin minä juuri koin, hän sanoi. Ja sinä tottelit sitä kehoitusta, minkä sait sydämessäsi ja tulit tänne eteen. Näin minä tein. Minä sanoin, miksi sinä murehdit, et osaa uskoa? Sinä olet osoittanut jo uskosi. Sinä olet totellut Jumalan henkeä ja tullut tänne eteen. Se on usko. Me pyrimme panemaan uskon aina tänne järkeilyyn ja älyyn. Usko on askeleita, se on tekoja. Samalta kuin rakkaus. Ei ole rakkauden sanoja. Sä olet enkeli, sä olet suloinen. Ihana. Tämmöisiä sanoja ihmiset viljelevät. Paljon parempi on lähettää kukkia. Ostaa jotakin muuta mukavaa ja tehdä ystävällisiä tekoja. Se puhuu paljon paremmin kuin silloin, että löysät kuutamon sanat. Eikö niin? Älkää uskoko tytöt poikien kuutamosanoja. Katsokaa niiden tekoja. Näinhän se on. Maailma on täynnä lässytystä rakkaudesta. Mutta maailma huutaa rakkauden tekoja. Eikö niin? No monessa kodissa avioliitto muuttuisi taivaalliseksi, kun lakattaisi puhumasta rakkaudesta, alettaisi tehdä rakkauden tekoja toisilleen. Ei muuta tarvitakaan. Joku sanoo, kun ei tunnu yhtään siltä. Ei se tarvitse tuntua. Ei se tarvitse tuntua. Hän oli siellä takapenkissä ja tunsi, että Jumalan henki kehotti häntä tulemaan tänne eteen. Hän ajatteli, kun minulla ei uskoa. Ei ollut uskon tunnetta, katsokaa, mutta hän tuli kuitenkin. No, että tämä on juuri uskoa. Ei Jumala kysy, miltä sinusta tuntuu. Tee vain niin kuin hän sanoo. Ei sotaväessäkään nuorelta mieheltä kysytä, että tuntuisiko siltä, että voisit lähteä tuommoista taakse poistumään. Kun sieltä kuuluu sana, että taakse poistu, niin kaverit menee niin paljon kuin ne jaksaa. Ja kun kuuluu sana, että seis, niin ne pysähtyy. Ja kun se käski, että rivi järjestyi, niin taas kova juoksu takaisin paikalleen. Ja taas taakse poistu. Eikä kaverista yhtään tunnu siltä, että pitäisi poistua. Kun hiki valuu ja paita on selässä kiinni ja jäsenet vapisevat, jo ne voidaan ajaa hyvin loppuun sillä koostella pojat. Ne ei tarvitse pysyä pystyssä enää. Ei yhtään tunnu siltä, että pitäisi lähteä taakse poistu. Mutta kun käski kuuluu, niin totellaan. Kun me tottelemme näin Herraa, niin kuin tämäkin henkilö tuli esille, siinä me kunnioitamme Jumalaa, kun me tottelemme hänen kehoitustaan. Ja sieltä aukenee uskon elämä meille. En tiedä, voin olla puhunut vähän vaarallisesti nyt, mutta asia on näin, että esimerkiksi avioliitossa, kuulkaa nyt tarkkaan, jos tuntuu joskus siltä, että rakkaus alkaa niin kuin sammua, ei ole sitä rakkauden tunnetta enää. Se kaveri ei näytä enää yhtään niin hienolta, kuin se näytti alkujaan. Ja se flikka, no ei siinäkään ole paljon mitään enää. Minä kuulin eräästä kaverista, joka meni naimisiin erään nuoren naisen kanssa, kun se oli niin kaunis lauluääni. No sitten eräänä aamuna hän herää aikaisemmin ja katsoo vieressään makaavaa nuorta vaimoansa. Sen on tukka aivan sekaisin ja se on yön jäljiltä sellaisen vähemmän viehättävän näköinen. Ja hän katsoi vaimonsa, joka avasi juuri silmiä ja käänsi päänsä pois. Ja oli kauhuissa, että rakkaani laula, laula. Hän odotti, että tuossa laululla voitaisiin jälleen luoda se rakkauden tunne hänen sisimpäänsä. Näin voi käydä elämässä. Mutta ei se rakkaus siitä ole kadonnut, huomatkaa. Se kaveri voi seuraavassa hetkessä panna päällensä, lähteä käymään kaupungilla ja tulla takaisin, vaikka kukkapuska kädessään. Ja yhtäkkiä jotakin sulaa siellä nuoren vaimon sydämessä, kun mies tuo ne kukkia. Ja hän itse puolestaan, kun saa tällaista kokea, värkkääkin sille sitä sen mieliruokalla. Eikä kerkeä iltapäivän pitkälle kulua, kun ne katsovat toisiinsa niin kuin vasta rakastuneet uudelleen. Ymmärrätte, mitä minä tarkoitan. Kysymys ei ole tunteesta. Kysymys on tahdon teoista. Jos sulla on joku kaveri, joku koulukaveri, joka on sun vihamiehesi, jota sä et oikein sietää. Entä jos tekisit hänelle jonkun ystävällisen teon? Vastenmielisyydestä huolimatta. Teet hän jotakin ystävällistä. Voit havaita, että hän palkitsee se vuorostaan ystävällisyydellä. Yhtäkkiä teillä ei ole enää vihamielisyyttä, teistä tulee hyvät ystävät. Ei mennä tunteen mukaan, vaan mennään tahdon mukaan. Ja teot puhuvat enemmän kuin sanat. Usko tulee kuulemisessa. Ja kun me teemme niin kuin Herra sanoo, vaikkei tuntuisikaan siltä, voitte jälleen ryhmätunnilla etsiä sen tapauksen, kun Jeesus kertoi kahdesta pojasta. Isä sanoi tälle pojalle, että mene tänään työhön minun viinitarhaani. Poika sanoi, juu, kyllä isä. Oikein tyypillinen nimi kristitty. Kyllä isä, juu, kyllä. Minä menen. Marssi ovesta ulos ja lähti sinne kavereiden kanssa leikkimään. Toinen poika tuli isä, kuule, mene sinä työhön tänä päivänä. Hän sanoi, en mene. Ja minä haluan mennä. Hän meni ovesta ulos, mutta se alkoi sen omaa tuntoa kalvaa, että kyllä tässä oikeastaan pitäisi isää totella. Ja hän päätti, että minä menen kuitenkin. Arvovalta olisi. Ei mulla mitään otettu olisi tähän kirjaan. Siellä Laukaassa aikanaan Keski-Suomessa oli eräs sellainen pappi, kirkon pappi, joka sanoi saarnapöntöstä tällä tavalla, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä saarnaan. Tällä tavalla hän sanoi. Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä saarnaan. Miksi hän näin sanoi? Sen tähden, että hän tiesi, että hänen oma elämänsä ei ollut Raamatun mukaan elettyä elämää. Hän ei kunnioittanut sanaa. Mutta silti hän oli virka opettaja. Ja niin hän vetosi, että minä opetan oikein, vaikka minä elän väärin. Onko tällainen viran toteuttaminen oikeutettua? Se ei ole sitä. Se on sama asia kuin isä sanoo pojalle, että kuule poika, vaikka minä tupakoin, niin sinä et saa tupakoida. Mikäs auktoriteetti hän on puhumaan asiasta kuin itse tupakoi, eikö niin? Ei meillä ole mitään otetta Jumalan sanaan, jos me emme itse kunnioita sitä omassa elämässä. Ei meillä ole mitään oikeutta puhua rukouksesta, jos minä en itse rukoile. Ei ole mitään oikeutta puhua uhraamisesta, jos ei itse uhraa. Ei ole mitään aihetta puhua Jumalan uskomisesta, Jumalan tottelemisesta, Jumalan antautumisesta, ellei itse ole antautunut. On liian paljon tällaista teoreettista elämän opetusta tänä päivänä. Sellaista humanismia. Teoriat ovat korkealla ja hienoja. Mutta itse elämässä ei päästä niitä toteuttamaan. Jumala haluaisi viedä meidät siihen todellisuuteen. No niin, olen kuullut liian pitkään tästä aiheesta ehkä, mutta tämä on hyvin tärkeä kohta, niin kuin ymmärrätte. Tässä on kysymys myöskin sinun uskoon tulemisestasi. Jos sinä olet oikealla tavalla kuulla ja toteuttaa. Sitten tämä kolmas kohta. Menemme siihen myöskin saman tien tällä tunnilla nyt. Raamatun tutkiminen. Mitä on Raamatun tutkiminen? Voisimme sanoa, että tätä juuri teologia toteuttaa. Teologit tutkivat Raamattua. Suurin piirtein teologia käyskentelee tällä alueella. Kun pikkusormi on lukemista, tämä nimetön sormi on liiton sormi, eikö niin? Mulla on sormus siinä. Se on semmoinen liiton sormi. Samalla tavalla, kun me tottelemme Herraa, me tulemme Herran liittoon. Sitten tulee tämä keskimmäinen sormi. Jos vedetään sormikoukkua, niin tavasti se tarjotaan se keskimmäinen, eikö niin? Se iso, vahva sormi. Se pannaan esille, kun vedetään sormikoukkua. Se on se tutkiminen. Siinä on määrätty voima. Ja se on niin keskeinen asia tämä tutkiminen ja ihmiselle mielenkiintoinen, että voidaan sanoa, että teologia on nimenomaan sitä. Niin sanottu teologia ja teologinen tutkimus, se täytyy panna sitaatteihin, jos se laitatte sinne. Se on nimittäin, teologia tarkoittaa puhetta Jumalasta, opetusta Jumalasta. Mutta me voimme sanoa, että ei Raamatun teologia ole vain tutkimista. Raamatun teologiaan säätyy kaikki nämä asiat. Kaikki. Jos meillä on teologi, joka ei tottele Jumalaa, meillä on teologi, joka ei voi Raamattua joka päivä. Teologi, joka opettelee yhtään sanaa ulkoa, ja kaiken, joka ei mietiskele Jumalan kasvua edes, että hän vain tutkii sitä, se ei ole paljon arvoinen. Minkä arvoinen on käsi, jossa on vain yksi sormi? Mitä sä tällä teet? Voit koittaa, kun keitto kuumaa. Niin. Voi vetää sormikoukkua sillä. Osoittaa voimaansa. Mutta mihin sä voit tarttua yhdellä sormella? Ei sitä voi muuta kuin koetella. Tietysti, jos on semmoinen paikka, että pääsee ympäri, niin voi ehkä jotakin tehdä sillä yhdellä sormella, mutta tällaista on suurelta osalta niin sanottu teologia. Sen takia, että nämä muut asiat on laiminlyöty ja on tutkittu vain. Mutta ei tämä ole silti huono asia. Mutta se ei riitä yksinään. Mitä siihen sisältyy? Mitä on tämä tutkiminen? Voisitte merkitä, että tämmöisiä asioita pitää tutkia. Teksti. Taustahistoria, sanat, nimet, esimerkiksi tämmöisiä asioita voidaan tutkia. Te olette nähneet sellaisen kirjan kuin Raamatun iso tietosanakirja, eikö niin? Kuinka moni on nähnyt sellaisen? No niin, te tiedätte, mistä on kysymys. Siinä on materiaalia juuri tällaista tutkittua asiaa, joka auttaa meitä, koska me emme kaikki päät voi kaikkia tutkimuksia omin takeisesti suorittaa, eikä kannatakaan, kun jotkut ovat tutkineet ennen meitä. Siellä on valmiiksi tutkittua tavaraa, jotka me voimme tuoda sitten esille, kun me haluamme selvittää jotakin. Onko tällainen tutkiminen tarpeen? Se on hyvinkin tarpeen. Ajatelkaapa sellaista kaveria, joka oli huonosti valmistautunut kokoukseen. Ja hän ei ollut valmistautunut eikä tutkinut sanaa, ja hän otti melkein näin peukalopaikalla Raamatun tekstin. Ja kun hän oli tutkinut tätä tekstiä tarpeeksi, niin hän luki tällä tavalla sieltä: ja Sakkeus kiipesi siliään puuun. Hän luki hiukan vikaa. Ja sitten hän piti saanaa siitä, että kyllä Sakkeus oli kova uskonhenki, kun ei puussa ollut edes oksiakaan, ja hän silti kiipesi sinne puuhun. Hän kiipesi siliään puuhun. No tietysti se omalla tavalla oli mielenkiintoinen saarna, mutta kaikki, jotka tunsivat Raamattunsa, niin heitä nauratti. Koska Sakkeus ei kiivennyt siliään puuhun, vaan silkkiäispuuhun. Mutta kun se onnot ei ollut tutkinut tekstiä yhtään aikaisemmin, niin ei se tiennyt, mitä se todella luki sieltä, ja luki kaiken lisäksi väärin. Toinen tapaus tällainen on sieltä, onkohan se sen Juho Koivumeen kirjassa, Kurika Honka mainittu, voi olla, en muista varmaan, mutta jotenkin hän lienee siitä asiasta jossakin maininnut. Erässä tilaisuudessa eräs veli myöskin luki tekstin, ja hän luki sieltä korintolaiskirjeestä, että niin ei ole siis istuja mitään eikä katselijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Ja jälleen hän piti saarnaa siitä, että ei ole istuja mikään, eikä katselijakaan. Ja saarnasi voimallisesti. Mutta kaikki, jotka tunsivat Raamattua tarkemmin, heitä nauratti. Sillä Raamattu ei sano, että istuja ja katselija. Vaan mitä se sanoo? Istuttaja ja kastelija. Ei ole istuttaja mitään, eikä kastelija, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta kun kaveri on tutkinut tekstiä yhtään, niin se saarnasi aivan tekstin vierestä. Ihan puhui omiansa. Täysin omiansa. Tällaista tapahtuu hämmästyttävän paljon. Kuvitelkaa, että me olemme kuullut sellaisenkin tapauksen, että eräs teologi käsitteli Pyhän Hengen kastetta ja sanoi jopa tällaisen lauseen kirjassansa, että kun Raamattukaan ei edes tunne kielillä puhumista. Voidaan vaan sanoa, että mitä kirjaa hän oli sitten lukenut. No Raamattu puhuu selvästi kielillä puhumisesta. Mutta lukee vallamaan muiden teologien kirjoja tekemistä omia päätelmiänsä, niin voi tulla tällaiseenkin lausuntoon, joka paljastaa erittäin suuren tietämättömyyden ja perehtymättömyyden asiaa. Tuntuu, että se on melkein mahdotonta joutua sellaiseen tilanteeseen, mutta näin on joka tapauksessa käynyt. Jos me avaamme noin esimerkkinä, otetaan Raamatut auki. Toisen kuningasten kirjan toinen luku. Toisen kuningasten kirjan toinen luku. Toisen kuningasten kirjan toinen luku. Me katsomme sitä ensimmäistä jaetta. Te olette kuulleet paljon Eliasta, eikö niin, ja tulisista vaunuista. Onko jokainen kuullut Eliasta ja tulisista vaunuista? Käsi ylös, onko jokainen kuullut? Ei ihan kaikki ole kuulleet, mutta nyt sitten kuulee. Tässä sanotaan, tässä toisessa luvussa, ensimmäisessä jakeessa näin, katsokaa hyvin selvästi. Silloin, kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja sitten otamme jakeen 11, katsokaa mitä siinä sanotaan. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa. Ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. On olemassa eräs sellainen lauluki, mitä meidän nuoret yhtä aikaa laulavat paljonkin, että Elia nousi pilviin tuulispäässä. Hän kulki tulisissa vaunuissa. Se alkuosa oli oikein, loppuosa meni väärin. Ja olette nähneet ehkä taiteilijoiden piirroksiakin, varankin se suuri perheraamattu. Siinä on suuria valeita niiden taiteilijoiden piirustuksissa. Se, jos katsotte niitä tarkemmin. Perheraamatun niissä suurissa piirustuksissa, niissä oikein emävaleita, taiteilijoiden mielikuvitusta laitettuna. Minä en muista, miten siellä on, mutta eräs taiteilijan piirros joka tapauksessa on olemassa, ei toki useampiakin, jossa Elia menee tulisilla vaunulla taivaaseen. Mistä olet tämän saaneet? Vain siitä, että olet tutkineet tekstiä tarkemmin. Raamattu sanoi ne kaksi jaetta, jotka juuri luin tässä teille, eikö niin? Elia ei mennyt taivaaseen tulisilla vaunuilla ja hevosilla. Elia meni taivaaseen tuulispäässä. Tähän tyyliin. Ei mitään kolinoita siinä ollut. Tuuli vain puhasi ja hän katosi tuulispäässä taivaaseen. Entäs ne tuliset vaunut ja hevoset? Mitäs ne sitten sinä teki? No ne jäi Elisalle. Elian merkki oli tuli, joka lankesi Karmelillakin ja poltti koko alttarin. Mutta Elisan merkki oli tuliset vaunut ja hevoset. Ja nämä tuliset vaunut ja hevoset olivat siitä lähtien Elisan voimana. Ja tunnusmerkkinä siitä, että Jumala oli hänen kanssansa. Kun tuli vaikea tilanne, siellä ne näkyivät, tuliset vaunut ja hevoset. Kerrankin eräässä paikassa, oliko se Samariassa se piiritys. Elisa oli opetuslapsensa kanssa siellä ja vieraan valtion sotajoukot ovat piirittäneet koko sen paikan. Ne halusivat ottaa Elisan vangiksi, koska hän aina paljasti sen vieraan valtakunnan kuninkaan aikeet omalle kuninkaalleen. Se oli semmoinen vakoilukoneisto, mitä ei päässyt pakoon. Ja sen vieraan valtakunnan kuninkaan eräs palvelijoista sanoi, että se on turha yrittää mitään, että se mitä sinä makuukamyössä kuiskaat, niin se Elisa ilmoittaa sen omalle kuninkaalle heti. Ja se päätti ottaa kiinni tällaisen miehen. Eihän tällaista miestä voi ottaa kiinni, koska hänellä on Jumalan voima mukanansa. Mutta hän tuli vaunuja ja hevosia joka puolella kaupunki piirtettynä, missä he asuvat. Ja palvelija tutisi kuin haavanlehti siellä, että miten meidän nyt käy. Niin Elisa sanoi, että Herra, avaa minut palvelijani silmät, että hän näkisi. Ja kun katsoi uudestaan, niin hän näki, että vihollisjoukkojen ympärillä oli vielä suuremmat joukot Jumalan sotaväkeä. Ja mitenkä nämä Jumalan sotaväkistöt toimivat? Elisa meni sinne vieraan valtakunnan joukkojen johtajan tykään, sanoi, että ei tämä ole oikea paikka, seuratkaa minua. Ja vei heidät keskelle oman kuninkaansa aluetta. Ne olivat täysin vangittuna siellä. Ne olivat kuin sokaistuna, kun ne seurasivat Elisaa. Koska tämä Jumalan voima kulki hänen mukanaansa. Ja siellä on myöskin tilanne näistä tulisista vaunuista ja hevosista. Me oli katsottu, löydänkö mä siitä sen viitteen. Se voi olla tuo toisen kuningasten kirjan 13. Kokeillaanpas, löytyykö se siitä. Aivan Elisan maatessa kuolin vuoteellansa. Joo, täällä se on. Toisen kuningasten kirjan 13. Jae 14. Toisen kuningasten kirjan 13. Jae 14. Kun Elisa sairasti kuolinpautiansa, tuli Joas, Israelin kuningas, hänen tykönsä, ja kumartuneena hänen kasvojensa yli hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sinä on ne tuliset vaunut ja tuliset hevoset. Näitä se kuningas itki, että nämä katoavat nyt tämän profeetan mukana, kun ovat olleet voimana hänen kansansa keskellä. Tässä vain eräs esimerkki siitä, kuinka yleistä on, mitenkä Raamattua luetaan väärin. Otetaanpas toinen esimerkki vielä. Se on minusta aika lailla sellainen tyypillinen. Sieltä Raamattu alkulehdiltä. Oletteko te kuulleet siitä, mitenkä Kain ja Aapel rakensivat uhrialttarit? Ja mitenkä Aapelin uhrisavu nousi taivaaseen ja Kainin uhrisavu meni pitkin maata? Oletteko kuulleet tällaista koskaan? Kukaan kuullut tällaista? No niin, aika monet olette kuulleet. Katsotaanpa nyt, onko täällä sanottuna sillä tavalla. Onko täällä sanottuna sillä tavalla? Täällähän se on 4. luku. Ensimmäisen Mooseksen 4. luku. Ja sieltä jakeesta 3 luemme eteenpäin. Jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin hänen uhrilahjansa puoleen. Mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy. Missä sinä kerrotaan uhrisavusta? En minä löydä mistään sellaista merkintää, että Aabelin uhrisavu nousi taivaasi ja Kainin meni pitkin maata. Mistä me olemme sellaista lukeneet sitten? Kun taiteilija on piirtänyt piirroksen, ajattelin, että millä hän voisi ilmaista sen asian, että Jumala hyväksyi Aabelin, mutta ei Kainia. Ahaa, antaapas Aabelin savu nostaa taivaaseen ja Kainin mennä maahan, niin siinähän on selvä ero. Ja näin taiteilijan valhe hallitsee ihmisiä. Kuvitellaan sellaista, mikä ei ole kirjoitettu. Katsokaa, on tarpeen tutkia tätä sanaa. On tarpeen tutkia tätä sanaa. Ja kun tulee kysymykseen, monia opillisia keskusteluja, tuolla tapaa ihmisiä, ne väittävät mahdottomia asioita. Joku saattaa sanoa, kuulkaa niinkin tuolla, että eikö se ole kirjoitettu, että jokainen tulee uskollaan autuaksi. Mä sitä, missä niin on kirjoitettu. Ei Raamattu sillä tavalla sano. Ei Raamattu niin sano. Monia muita paikkoja on sellaisia. Ihmiset ovat omaksuneet väitteitä, mutta eivät ole viitsineet tutkia. Älkää te olko kaiken näköisten tuulten vietävänä. Tutkikaa, mitä on kirjoitettu. Tähän tutkimiseen voidaan liittää sitten taustatietoa, historian tutkimista. Siellä voidaan liittää alkutekstin tutkimista, mitä se sana varsinaisesti oikein merkitsee. Meillä on muuten sellaisia ongelmia Raamatussa, että se on käännetty väärällä sanalla, joku alkutekstin sana. Ja on mahdotonta ymmärtää sitä oikein, ennen kuin saadaan se alkutekstin merkitys esille. Se on mahdotonta ymmärtää oikein. Tämä on siis sitä Raamatun tutkimista. Se on tuollainen iso keskisormi tässä käden otteessa, ja sillä on valtavan suuri oma merkityksensä. Sitä ei pidä halveksia. Koskaan ei pidä tietoa halveksia. Mutta muistakaamme se, että tieto ei ratkaise lopullisesti tätä asiaa. Tieto yksinään ei riitä. Mikä on enemmän kuin tieto muuten? Mikä on suurempi asia kuin tieto? Se on viisaus. Jollakin on tietoa, mutta jos hänellä puuttuu viisautta, ei hän hyödy siitä yhtään mitään. Onko näiden vielä toden ero? On. Minä voin tietää, koittakaa kuulla hetki vielä tarkkaan. Minä voin tietää, mitenkä rahaa käsitellään, mitenkä se kasvaa korkoa, mitenkä rahaa sijoitetaan. Minä voin tietää, mitenkä määrätynlaiset tuotteet tehtaassa toteutetaan. Nyt on kysymys siitä, ostaako minä tuon tehtaan vai enkö osta. Kuinka tämä markkinointi menestyy, onnistuuko se vai eikö se onnistu. Minulla on kaikki tieto taloudellisesta asiasta. Mutta viisaus on siinä, että minä ostan oikean tehtaan, enkä osta sitä väärää tehdasta. Minä investoin rahani oikein. Siinä on se ero. Se on sitä Raamatun tutkimista. Yksi esimerkki vielä, joka nousee sydämelle ja sitten päätän. Jokainen meistä on ollut kiinnostunut kelloista, eikö niin? Ja usein pikkupojillekin annetaan heidän nuoruudessa joku vanha herätyskello ja ne saavat sitten hajottaa sen. Se on se ilo panna se hajalle, vaikkei sitä sen jälkeen ole muuta kuin sitten muovikassissa vähän rattaita ja romuja, eikä sitä kokoon enää saada. Nyt kun tutkitaan Raamattua, niin siihen voidaan suhtautua kolmella tavalla tähän asiaan. Se on niin kuin kellon tutkiminen. Joku henkilö sanoo, että en minä välitä tutkia sitä ollenkaan. Se riittää, kun se näyttää minulle aikaa. Hyvä on. Kello säilyy ehjänä ja näyttää aikaa. Sitten on toinen henkilö sanoo, että minun täytyy ottaa selvä siitä. Ja niinhän rassaa jollakin leipäveitsellä tämän kellonsa auki. Ja sitten hakee kaikennäköisiä muita meisseleitä. Ja värkkää sitä ja rassaa sitä ja saa kun saakin mutterin toisen jälkeen sieltä irti. Ja lopulta saa sen kellon hajalle. Nythän on se tutkinut. Sitten hän pistää ne paikalleen, yrittää saada paikalleen, siitä ei tulekaan enää mitään. Hän kyllä tutki sen asian, mutta se jäi täysin hajalleen. Teologia on usein tehnyt juuri näin. Teologian professorit ovat hajottaneet ja repineet kaiken irralleen toinen toisistaan, mutta eivät ole osanneet panna sitä takaisin kokoon, eikä se näytä heille mitään aikaa enää. Sitä on vain eritelty. Oikea tapa tutkia Raamattua on tämä kolmas. Oikea tapa suhtautua. Mikä se on? Mennään sen kellon kanssa kelloseppää. Ja asetetaan sen kelloseppää, että minä haluaisin tuntea ja ymmärtää tämän kellon. Voisiko selostaa? Hän ottaa taitavasti sen käsiinsä, pistää semmoinen suurennusmonokkeli tuon silmäänsä ja antaa toisen sinulle. Sinäkin voit katsoa vierestä. Sitten hän irrottaa osan toisen jälkeen. Mutta katso, tämä toimii näin ja tämä toimii näin. Ja nämä täytyy varovasti tällä tavalla liittää yhteen. Ja hän voi hajottaa koko kellon ja panna sen takaisin kokoonesta. Tällä tavalla se toimii. Ja nyt voit edelleenkin nähdä siitä aikaa. Näin meidänkin pitää Jumalan tykö mennä tämän kellon kanssa. Ja sanoa, Herra, minä haluaisin ymmärtää tätä kirjaa. Ja kun menemme rukoilleen Herran eteen ja pyydämme, että hän meitä opettaa, emme me revi tätä irti pala palalta, vaan pyydämme, että hän näyttää meille, mikä liittyy mihinkin. Ja silloin se alkaa koko koneisto näyttää meille oikealla tavalla toimintansa ja näyttää meille myöskin aikaa. Kannattaa tutkia ja tutkia rukoillen Jumalan sanaa. Me hyödymme siitä sanomattoman paljon.